Tervetuloa tänne Onoman ja Fiskarsin yhteiseen radiopodcastiin. Mun nimi on Henni Heino ja mä oon oppaana täällä About Klein -kesänäyttelyssä. Tänään mä oon tässä Pia Östermannin kanssa, on myös opas, ja keramiikkotaiteilijan Riitta Talonpojan kanssa. Niin Riitta, voisit sä esitellä itsesi?
No, mä oon Riitta Talonpoika keramiikko. Mä jatkan tuohon noin. Eli tää tulee ihan siitä, että opiskellessa niin mun opettajat, jotka oli Kyllikki Sarmen Haaran oppilaita, niin totesivat, että Kyllikki aikoinaan sanoi, että keramikko on koulutuksen kautta tullut ammattinimike ja keramiikkataiteilija voi olla kuka tahansa. Ja sitten mä itse katson, että se mitä mä teen savella, niin se muovautuu mun ajatusmaailman käsien kautta erinäisiksi asioiksi ja se on kaikki keramiikkaa. Eli minä olen keramikko. Toki joku osa tästä mun tekemästä työstä on myös taidetta.
Niin sulla on myös esillä täällä teos, jonka nimi on Kaamoskivet. Niin voisit sä kuvailla tämän kuulijoille, kun hän ei näe sitä.
Okei. Eli kyse on erikokoisista savesta, käsin reijatuista, pyöreistä muodoista, jotka muistuttaa kiviä. Ne ei kopioi luonnossa löytyviä kiviä. Toki mä oon kohdannut ihmisiä, jotka vähän niin kuin potkaisee ja toteaa, että no tämmöisenhän voisi löytää ihan mistä vaan. Mä tuon mulle. Mä haluan nähdä. Niin ei ole tullut vielä vastaan. Ja käytännössä nämä kivet syntyy, eli mä oon ollut pienestä lapsesta lähtien kiinnostunut kivistä, kerännyt niitä taskuun. Ja mä oon itäsuomalainen, eli Saimaan rannalla syntynyt Lauritsalassa, Lappeenrannan kupeessa. Ja me vietettiin hirveän paljon aikaa Saimaalla. Meillä oli pieni vene, ja sillä aina kun isä oli vapaalla, niin sitten lähdettiin saareen. Ja nimenomaan ne luonnon kalliot, ja mun ensimmäinen lapsuuden muisto on se, että kun mä oon uskaltanut avata silmät vedessä upoksissa ja se maailma, mikä avautui siellä, niin se on niin huikea. Ja jo siitä hetkestä lähtien mä tajusin, että mä en pysty tähän. Luonto on niin ihmeellinen asia ja siis ilman muuta se on mun inspiraation lähde, mutta mä en tee työtä kopioikseni sitä, koska mä en pysty siihen. Ihminen jää aina kakkoseksi. Mutta toki se on paljon sellaista niin kuin mielikuvia, muistumia eri vuoden ajoista, just tämä Kaamoskivet, kun mä olin tosiaan Timisjärvellä viime talvena. Anu Pentikin ja Topi Pentikin Timisjärven taiteilijan residenssissä 6 viikkoa. Ja sitten kun Pentik käyttää paljon tuotannossaan hyvin voimakkaita värejä, niin sitten mä käytin niitä ja jatkoin, koska mä olin tähän näyttelyyn tehnyt nämä työt tammi-helmikuun aikana. Niin sitten ajattelematin sitä konkreettisesti, että mitä mä teen näihin pintoihin. Mutta sitten kun mä olin siellä tehnyt paljon värejä, ja toki valkoisia ja harmaita ja mustia sävyjä, ja kun mä tulin takaisin kotiin, niin mä olin hyvän aikaa, että mä oon tehnyt Kaamosta. Eli nimenomaan se siis vähän niin kuin synkkyys ja sitten tämmöinen suljettu muoto, niin se kuvastaa aika paljon mua myös, että niin kuin mä oon talven lapsi, mutta kun meillä ei ole enää lunta kunnolla, niin sitä sulkeutuu. Et sitä ei tahdo nähdä ihmisiä, niin jotenkin mä nyt koen, että tämä sulkeutunut, jossain tapauksessa vähän ahdistunutkin muoto, niin kuvastaa sitä itsetutkiskelua, että missä mennään. Ja, mutta niissä on, ne on onttoja. Eli kun on reijattuja, niin ne on, isot on tietenkin painavampia kuin pienet. Toki voi sekin vähän vaihdella, koska seinämän paksuus vaihtelee. Ja sitten nimenomaan, että ennen kuin mä suljen sen muodon, niin mä lisään sinne savihelmiä ja paloja. Eli ne on instrumentteja. Eli jos noita heiluttelee ja ravistelee, niin sieltä tulee ääniä.
Joo.
Ja se on mun mielestä positiivinen asia. Eli me itse ollaan tämmöisiä heliseviä. Mä itse keramikkona, niin mä en ikinä tee toisintoja omissa töissä, niin mä teen pieniä uniikkeja sarjoja, teen käyttöesineitä, teen taidetta, jotka muodostaa ryhmiä, perheitä. Ja siinä on nimenomaan se pointti, että kun teollisuus tekee ihan millin tarkasti, miljoonittain samaa, niin mä en koe, että mun käsityöläisenä kannattaa lähteä edes yrittämään. Mä toki osaan, mutta mun mielestä siinä ei ole mitään mieltä. Ja se, että koska ihmiset on yksilöitä, niin mä tarjoan niille yksilöllisen vaihtoehdon. Esimerkiksi mun unikit kupit lähtee monesti työpaikalle henkilökohtaiseksi omaksi kupiksi, joka erottuu sieltä arabian tai minkä tahansa tehtaan tekemästä kupista ihan varmasti.
Tästä tuli vähän nyt tästä reijaamisesta esiin jo asioita, mutta voisitko sä kertoa ihan tämmöiselle maallikolle, että miten tämä käytännön työ sujuu, että miten sä muotoilet nämä kivet?
Eli otetaan vapaa määrä savea, muokataan se Ja sitten toki mä käytän hyvin monenlaisia savia. Suomessa on ainoastaan punasavi on meidän luonnonvarainen savi, ja se poltetaan maksimissaan 1000 asteeseen. Ja kun mä haluan näin tämmöisiä tiettyjä väriskaaloja, niin sitten mä oon valinnut näihin töihin niin posliinin ja kivitavaran. Ja niissäkin se savilaatu vaihtelee. Mulla on sähköllä toimiva dreija, ja sitten mä muokkaan sen saven vaivaan, että ei siellä savessa ole ilmaa, ja sitten mä isken sen siihen dreijalevylle, istun työpenkille, ja sitten siinä on kaasupoljin, jolla annetaan vauhtia, ja vesi toimii liukasteena, että mun kädet ei tartu siihen epämääräiseen klönttiin savea, vaan se lähtee liukumaan. Ja siinä on nimenomaan se, että minun energia suhteessa siihen keskipakoisvoimaan, joka tulee tästä pyörivästä liikkeestä, niin saadaan se savi asettumaan paikoilleen, ja sitten muoto avataan keskittämisen jälkeen, ja vaihe vaiheelta nostetaan, muokataan siihen muotoon, mikä halutaan. Ja täällä esimerkiksi isoimmat kivet on tehty niin, että se puoleen väliin on reijattu yhdestä kappaleesta, sitten mä oon sitä lämmittänyt, että se savi rupeaa jähmettymään, pysyy paikoillaan, sitten mä teen ison savimakkaran, liitän sen siihen ja jälleen keskitän sen ja sitten jatkan. Ja riippuen siitä muodosta, että montako makkaraa siihen on sitten lisätty, mutta se on tämmöinen yhdistetty reijaus- ja käsirakennustekniikka. Ja sitten tietenkin sitten nämä pinnat, niin nämä ei ole tullut reijauksesta. Eli sitten nimenomaan kun se muoto on niin sanottu nahan kuiva, pitää muotonsa, niin sitten mä nostan sen takaisin reijalevylle, eli siellä alapuolella, mikä on siinä reijalevyssä kiinni, niin siellä on aina ylimääräistä savea. Eli se irrotetaan sieltä, eli mä oon reijannut semmoisen savikiekon sinne alle ja sitten puulevy siihen päälle, jolloin mä saan liikuteltua näitä, ettei mun tarvitse koskea siihen työhön siinä vaiheessa, kun se on vielä pehmeä. Ja sitten kun mä oon sen sorvannut, eli ottanut ylimääräisen saven pois sieltä alapuolelta, käytännössähän ei tässä vaiheessa enää, kun ne on valmiita, niin ei ole ala- eikä yläpuolta, että ne voi olla ihan miten päin vaan. Mutta sitten mä lähden lekkin näillä pinnan käsittelyillä, eli kaiverran, raaputan, ja riippuen sen saven laadusta, jos siellä on itsessään jo poltettua, murskattua savea, samottia tai keramiikkaa, niin silloin se on karkea se, jos mä jollain metallilastalla tai sahanterällä sitä raaputan, niin sitten se savi lähtee voimakkaasti mukaan. Sitten voi olla se, että mä kiillotan sen kiven, eli sitten se on mahdollisimman sileä. Niitä on loputtomasti erilaisia vaihtoehtoja, ja monesti grafiikan menetelmät soveltuu hirveän hyvin saveen. Eli sitten riippuen, että minkälaista pintaa haluaa tehdä, niin se on sitten vaan päätöksiä.
Miten kauan menee suunnilleen yhdessä tämmöisessä työssä?
Mä en ole tämmöinen kellottaja. Mua ei kiinnosta se aika. Mua kiinnostaa se, että mä lähden pisteestä A tavoitteena pisteenä Ö. Sitten se on valmis. Ja toki, että kun työskentelee, niin mä se reijausvaihe on yleensä kaikkein nopein. Mä oon 3-kertainen Suomen mestari reijauksessa, niin sitten mulla on 3 reijaa. Eli ne on kilpailupalkintoja. Jos mulla on semmoinen vaihe, että mun pitää edetä vauhdikkaasti, niin sitten mulla on ne kaikki reijat käytössä. Eli mä aloitan yhdellä, laitan lämmityksen päälle, menen seuraavalle ja sitten siellä kolmannessa mä saatan tehdä pieniä kappaleita. Ja yleensä mun työskentely on semmoista, että mä niin kun teen tietyn ajan jotain, koska savi on aikaa vaativa materiaali, malttia vaativa materiaali, ja sitten nimenomaan, että mulla on jotain muuta tekeillä. Että sitten mä voin jättää ne, ja sitten esimerkiksi maalailla kuppeja siinä välissä ja niin edelleen. Mutta se on nimenomaan semmoista, sun pitää tehdä asiat juuri oikealla hetkellä. Ja jos rupeaa hötkyilemään, niin sitten yleensä siitä tulee ongelmia. Että monesti ihmiset olettaa, että tämä on ihan sattumanvarasta, että mitä savesta syntyy ja mitä siitä tuloksena tulee, niin ei pidä paikkaansa. Me olemme ammattilaisia, kaikki tässä näyttelyssä olevat ihmiset ovat ammattilaisia alallaan, ja meillä on oma mielikuva siitä, mitä me tehdään. Jotkut noudattaa sitä hyvin kurinalaisesti. Mä oon hyvin spontaani ihminen, mä saatan tehdä kesken sen työvaiheen muutoksia, että eikö mä halunkin tästä semmoisen ja eikö mä halunkin tästä tämmöisen. Mutta ne on tietoisia päätöksiä. Ne ei ole ihan siis sellainen, että hups, tulipas nyt tämmöinen, ja ei, en mä tiedäkään, mitä mä teen. Ne on päätöksiä.
Tätä pitikin meidän kysyä, että onko tämä tällainen niin kuin alusta loppuun asti niin kuin tiettyä kaavaa noudattava, mutta ei aina ilmeisesti. Tässä tuli esiin tämä SM-kilpailu. Tämä on niin jännittävä asia, että voisitko sä kertoa enemmän, että millaiset ne kisat on ja mitä siellä tapahtuu?
No, Suomessa niitä ei ole järjestetty enää vuosiin. Eli tämä lähti mun kohdalla siitä, että mä oon vasta valmistunut 1989 taideteollisesta korkeakoulusta, ja sitten mä olin kutsuttuna Posiolle Eats Meets North. Karin Viitnees kuratoi tämmöisen näyttelyn Posiolle. Siinä oli muistaakseni 10 suomalaista osallistujaa ja sitten 10 korealaista. Sen tapahtuman aikana, kun meillä oli näyttelyn se pystytys ja sitten avajaiset, niin seuraavan päivänä oli pottatapahtuma Posiolla, joka oli Suomen mestaruusreijauskilpailut. Mä olin Kaarin Viidneisin vieressä siellä yleisössä ja sitten Kaarin pukkaa mua kylkeen, että Riitta, meidän pitää mennä tuonne lavalle. Näille korealaisille vieraille ei ole mitään intressiä seurata tämmöistä kilpailua, jossa ei ole ketään, joita he tunnistaa. Sitten mä katson Kaarin, että ootko ihan tosissa? Juu, ja nyt mä mennään. Ja mä voitin parilla millillä Kaari, niin se oli oikeasti aika positiivinen kokemus. Ja silloin mä en voittanut reijaa, vaan siis itse asiassa mä oon nelinkertainen Suomen mestari. Että silloin mä voitin rahaa, mikä oli tietenkin vastavalmistuneelle ihana asia. Sitten mä olin sukuparkin tekemän maljakon. Mutta joka tapauksessa se kilpailu on semmoinen, että se on siis maakohtainen, sitten on pohjoismaiset reijauskisat, Euroopan keskeiset ja maailmanmestaruuskisat. Ja siinä on tarkoitus, että miehet ja naiset kilpailee eri sarjoissa, koska nainen on heikompi vaski. Ja siinä tosiaan niin kun on tarkkaan määritetty savemäärä, ja sitten nimenomaan se esine reijataan 20 minuutissa, ja sitten esine kun leikataan reijälevystä, niin se ei saa puhjeta. Ja se on vaan tämmöistä, ei vaan, vaan todellakin teknistä suoritusta, jossa testataan, että miten sä hallitset sen materiaalin käsittelyn. Ja sitten on esteettinen sarja, joka on tämmöinen vapaa, se kestää 1,5 tuntia, ja sun pitää sinä aikana tehdä 3 erilaista esinettä, jotka muodostaa esteettisen sarjan. Ja Italiassa, niin siellä on ihan valtava osallistujamäärä, että valitettavasti en ole vielä sinne päässyt, mutta pohjoismaisissa kisoissa mä oon ollut kerran, ja silloin mä olin 4. Mä olin aika ylpeä, kun siellä oli Pentti ja sitten oli Ruotsista yksi todella kova nainen ja sitten Ahvenanmaalta Sivlini, joka oli sitten pronssimitalilla. Siis me keramikot ei todellakaan oteta sitä vakavasti. Se on ihana tapa kohdata kollegoja ja sitten varsinkin Ruotsissa niin oli ihan mieletön juhlaillallinen ja elävää musiikkia ja meillä oli todella kivat juhlat siellä.
Mitä sitten ne, mitä te olette tehnyt näissä kisoissa? Että niin. Mitä näille tapahtuu näille?
Ne yleensä pistetään murskaksi. Eli se on nimenomaan tätä. Että se on vaan siis se tapahtuma. Ja sitten käytännössä siinä ei ole, että ne tapahtuu ulkona jossain torilla. Se on vaan se hetki. Ja niistä toki otetaan valokuvia ja sellainen säilytetään dokumenttia.
Tässähän tuli esille, että olet palkittu, mutta sä oot myös saanut muunlaisia palkintoja paljonkin. Ja niistä sen verran kysyttäisiin, mikä niistä on ollut sinulle itsellesi kaikkein tärkein?
No kyllä se on toi Maija Grotell. Eli siis Maija Grotell, joka on vuosisadan vaihteessa, eli koska Suomessa keramiikan historia on lyhyt. Jos ajatellaan, että täällä on Koreasta ja Japanista osallistujia, niin heillä on Suomessa on eletty kivikautta, kun siellä on tehty rinnevuunneissa todella korkea tasosta posliinia ja niin edelleen. Niin myös meidän koulutuksen historia, niin se on valitettavasti ajettu lähes nuri. Kiitos meidän hallitusvallan. Mutta joka tapauksessa niin Maija Grotell Fellowship Award ja Tosiko Taka-Esu ja Jeff Slanger on Maija Grotellin oppilaita, ja Maija meni 1900-luvun alussa, koska Suomessa oli silloin taloudellisesti vaikeaa aikaa, ja sitten nimenomaan kun oli tämä muuttoliike. No sitten Maija, kun hän oli Ateneumissa opiskellut, niin sitten hän päätti lähteä, että hän osaa opettaa lapsia, että hän katsoo, että mitä siitä mahdollisesti poikisi, eli hän toimi opettajana ihan niin kuin kielen opettamisen suhteen ja niin edelleen. No sitten Eliel Saarinen oli muuttanut Amerikkaa myös, ja sitten hän perusti Cranbrookin, eli se on yksi merkittävimpiä Amerikan yliopistoja. Ja sitten Saarinen kutsui Maija Grotellin sinne keramiikkaosaston perustajaksi. Ja Maija teki tämän työn, ja sitten nimenomaan hänen, mä mainitsin Kyllikki Salmenhaaran, niin Maija Grotell on erittäin merkittävä oppiäiti monelle keramikolle sitten Amerikassa. Ja sitten tosiaan, kun Maija aikoinaan kuoli, niin sitten nimenomaan nämä opiskelijat perusti tämmöisen säätiön. Ideana oli se, että tämän säätiön varoilla avustetaan Amerikassa opiskelevia alan ihmisiä ja niin edelleen. Ja sitten Tosiko ja Jeff toteutti kirjan. Ja meillä oli tuolla taideteollisessa korkeakoulussa konferenssi, nyt en muista vuotta, ja nimenomaan silloin he tuli ja julkaisi tämän kirjan. Ja sitten kas kummaa, kun he oli saanut sitä julkaisua myytyä, niin sitten he halusi Suomesta löytää henkilön, jota tuetaan alalla. Ja Tapio Yliviikari oli Amerikassa virkavapaalla, ja sitten hän oli kohdannut nämä kollegat, ja sitten häntä oli pyydetty vaan ilmoittamaan, että mun pitää. Hän soitti Brysselistä tai jostain lentokentältä, että Riitta rupesi laatimaan hakemaan tämmöistä portfoliota, että nyt sitä tarvitaan. Joo, että sun pitää hakea tämmöistä apurahaa, mutta sä oot ainut, joka sitä hakee. Ja sitten mä lähetin heille materiaalin ja sitten mä sain tämän apurahan. Ja nimenomaan se historia siinä takana, niin se kuvastaa ihan hirvittävästi sitä tunnelatausta, mikä siitä oli itselle. Että tavallaan se työ, mitä tekee, niin se ei ole helppoa tässä maassa. Siis käytännössä se, että sä opiskelet alalle, et lähde mihinkään tai et pääse mihinkään systeemiin, koska näitä työpaikkoja ei ole ollut tarjolla tässä maassa. Ja niin monet meistä, jotka taideteollisuudesta valmistui 70-, 80-, 90-luvulta taiteen maisteritutkinto nimellä tänä päivänä, niin on perustanut omat työhuoneet. Mä aloitin Suomenlinnassa Pot Viiapori, joka on Suomen ensimmäinen kollektiivikeramiikkatyöhuone, 72 perustettu, jossa oli laitteisto. Eli se oli todella ihanteellinen paikka, että sulla on työrauha, oma tila ja sitten sä maksat vuokran, että sähkökulut ja materiaalit, mitä sä käytät. Ja sulle ei ole sitä painolastia, että sä perustat yrityksen, hankit sen työhuoneen, rakennat sen työhuoneen. Sun pitää olla hirvittävä pääoma, jotta sä siihen pystyt. Niin mun onni oli se, että Potissa oli tilaa tai osa Helman oli äitiyslomalla. Ja sitten mä sain hänen loosinsa ensimmäiseksi kevääksi ja kesäksi. Sitten mä olin vuoden maailmalla. Eli Australiassa oli tämmöinen keramiikkakonferenssi, mihin pääsin luennoimaan. Ja sitten neomaan, kun jälleen herra Yliviikari, Tapio Yliviikari, oli henkisenä tukena, että mä olin ainut nainen, meitä oli kolme projektia taideteollisesta, jotka lähti siihen konferenssiin. Niin sitten hän totesi, että Riitta on ainut nainen tässä porukassa, niin hän saa tämän apurahan. Niin sitten sillä rahalla, minkä mä sain, niin mä sitten mietin hetken, että okei, että Australiassa viikon konferenssi, tämä on aika järjetön summa pistää sellaiseen. Ja sitten mä menin Yliviikarin toimistoon ja kysyin, että pitääkö mun tulla viikon päästä sitten niin kuin tilittämään tämä apurahaa. Että, niin sitten hän totesi, että ei, että miten niin. Mä olet kiitti. Ja sitten mä ryntäsin Suomen matkatoimistoon ja ostin maailmanympäryslentolipun. Toki mä olin siellä konferenssissa, mutta sitten mä olin Australiassa 3 kuukautta. Ja sitten Sydneyssä yksi professori Benjamin Benvinissam teknisestä korkeakoulusta halusi tarjota mulle mahdollisuuden työskennellä heidän osastollaan, mutta koska se oli teknillinen korkeakoulu, niin siellä tutkittiin näiden pilvenpiirtäjien siis peilipintoja, ettei se valo, mikä tulee, niin lämmitä sitä rakennusta, vaan heijastaa sen ulospäin. Ja sen mä ymmärsin, mutta mä en ymmärtänyt paljon mitään muuta, mitä siellä tapahtui. Niin sitten mä totesin, että tämä ei ehkä ole mun paikka. Sitten, että joo, kyllä mä tänne Reija voidaan tuoda. Mä, joo, kiitos, mutta ehkä mä. Ja sitten mä olin tavannut sen konferenssin aikana yhden toisen professorin, niin sitten mä olin heidän, se on Sydneyn tämmöinen lähiöalue, Milberra, ja sitten mä olin siellä 2 kuukautta heidän visiting artist tai potter, ja työskentelin siellä vapaasti ja järjestin pienen näyttelyn ja sitten jatkoin matkaa. Mutta se oli nimenomaan semmoinen itselle tärkeä irtiotto niin kuin opiskelumaailmasta, itsenäistymisen kannalta ja sitten myös se, että kiertää maailma ja nähdä, mitä savella tehdään. Eli mä olin Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Fitsisaarilla ja Amerikassa. Ja mua olisi kiinnostanut mennä niin kuin Kiina, Korea, Japani, mutta kun mä en osaa niiden kieliä, niin sitten mä ajattelin, että tämä ei ole vielä sen aika.
Ajattelitko nyt tulevaisuudessa sitten tehdä tämmöisen Aasian turneen vielä?
No mä oon ollut, kyllä aion, ja sitten mä 2008, kun se oli, niin Fubingissa on maailman keramiikkataiteen museot, niin meitä oli 10 suomalaista keramikkoa siellä. 1 kuukauden keväällä, ja sitten kaikki se työ, mitä sä teit, niin se jäi sinne peruskokoelmiin. Niin sain olla Pohjois-Kiinassa 1 kuukauden, niin. Mutta edelleenkään se kieli on erittäin haasteellinen.
Sitten jos siirrytään Kiinasta takaisin Fiskarsiin, niin täällähän on osuuskunta Ruukin aura. Niin haluaisitko sä kertoa siitä enemmän meille?
No se kertoo tästä, että miten yrittää selvitä hengissä omalla ammatillaan. Eli mä oon nyt ollut täällä yli 15 vuotta. Mulla on nyt 5. työhuone menossa täällä, eli sitten nimenomaan se perustuu siihen, että on etsinyt työskentelyn kannalta järkeviä tiloja, että sitten niin työrauhaa. että monet rakennukset Fiskarsissa on sen verran huonosti äänieristettyjä, että sä oot niin kuin kaiken sen ympärillä olevan elämän piirittämä. Ja välillä sitten niin kuin ei vaan pysty olemaan korvanapit korvissa koko päivää. Ja tällä hetkellä mä oon tosiaan tuossa paperitalon puolikkaassa, eli Eri ja Huovila edelleen jatkaa omaa työtään siinä talossa. Ja mä sitten siellä pienemmällä puolella. Ja tämä johtui siitä, tämä muutos, eli ehdotin Erjalle, että mitäs mieltä sä oot, että jos yrität saada tuo paperitalo rauhoitettua työlle ja sitten että perustetaan yhdessä kauppa Fiskarsin ydinkeskustaan, missä ihmiset ymmärtää liikkua, koska tämä Fiskarski on sellainen, niin kuin Suomenlinna, että sieltä mulla on todella pitkä kokemus siitä, että miten ihmiset käyttäytyy ja liikkuu tällaisessa historiallisesti tärkeässä miljöössä, niin täällä on ihan sama ongelma, että kaikki on lähellä, mutta ihmisten on hirveän vaikea hahmottaa sitä, että kuin lähellä, ja monesti oletus on se, että kaikki on kamalan kaukana. Ja se, miten tänä päivänä ihmiset liikkuu, niin niiden pitäisi päästä autolla siihen oven viereen, mitä mä en ymmärrä. Ja sitten meidän muotoutui tämmöinen 5 hengen ryhmä. Ja päästiin tuohon kasarmille, joka on aikoinaan kunnostettu niin, että siinä idea on, että ihminen, joka asuu siinä talossa, niin sitten hänellä on työhuone, galleria tai myymälä tai tämmöinen toimipiste siellä alakerrassa, niin Tiina Tuunanen, joka teki tekstiilineuleita, siis neuleita, niin hän on sen toteuttanut ja nyt mä oon toinen, joka on pystynyt toteuttamaan tämän. Että ei ole ihan mun alakerrassa tätä myymälää, mutta joka tapauksessa. Niin oleellisinta siinä on, että tuodaan paikallista tekemistä esiin ihmisille, koska silloin kun sä teet työtäsi, niin se on todella vaikea ottaa ihmisiä vastaan ja toimia papukaijana, jolle sä selittäisit satoja kertoja sitä samaa, mitä sä teet. Ja sitten varsinkin Samen kohdalla on se, että mä en voi ottaa sinne ihmisiä, jotka ei ymmärrä, mitä mä teen, koska ne ottaa käteen jotain, ne rikkoo sen, jonka eteen mä oon tehnyt tunteja töitä, niin se vaan ei käy. Ja sitten nimenomaan, kun ihmiset luonteeltaan, kiitos heidän uteliaisuuden, niin että he tulee tänne ja haluaa nähdä, mutta se ei vaan aina ole mahdollista, että niin sitten me yritetään siellä Aurassa kertoa mahdollisimman paljon ihmisille niiden töiden takana olevia taustoja ja jos he on niistä kiinnostuneita.
Ja niin, sä teet tämän taiteen lisäksi käyttöesineitä. Sitten mä haluaisin vielä kysyä, että onko tämmöistä jotain suhdetta määriteltynä sulla sellaista ihannetta, että mikä olisi se asteeton taidetta ja käyttöesinettä vai olisiko ihanteellisessa maailmassa kaikki käyttöesineetkin tosi kauniita ja taidetta?
No kyllä siis mä koen, että se samalla intohimolla mä teen kaiken työn, mitä mä teen. Ja se, miten se arvotetaan, niin se on sitten ihmisten tehtävä ja kriitikoiden ja muuta. Ja kyllä mä koen, että se, jos mä toteutan uniikin esineen yhtä lailla kuin jonkun taideteoksen, niin mä toivon, että se välittää sen ilon, minkä mä oon kokenut siinä työprosessissa. Ja se, että mä oon täysin varma, että ei kaikki työt, mitä mä teen, niin ei ne avaudu ihmisille, eikä se ole välttämättömyys. Mutta mä niin kun haluan tarjota vaihtoehtoja.
Tähän loppuun meillä olisi sellainen kysymys, että jos sä saisit nostaa täältä näyttelystä jonkun teoksen, niin mikä se olisi ja miksi?
Kyllä se varmaan on tuo Torbjörn. Se on ehdottomasti yksi merkittävimpiä keramikkoja mun elämässä. Ja mä oon tuntenut hänet vuodesta 90. Joo, eli silloin 90 oli Oiks Oslossa ja hänellä oli silloin ensimmäinen henkilökohtainen näyttely Oslossa. Ja sitten me ollaan maailmalla kohdattu erinäisissä tilanteissa ja varsinkin sitten kun oli meillä taideteollisessa konferenssi 90-luvun alussa, niin sitten myömaan niin Helsingissä oli 5 päivän konferenssiosuus ja sitten mentiin yöjunalla Rovaniemelle ja sieltä Posiolle. Ja silloin siellä vielä toimi Suomen keramiikkakoulu, jota ei enää ole olemassa. Ja Risto Paatero, joka asuu Fiskarsissa, niin hän veti sinne projektin, jossa rakennettiin pieni puupolttoinen keramiikkauuni. Ja mä olin siellä opiskelijana rakentamassa sitä uunia. Eli Risto on mulle merkittävä ihminen uunien rakentamisen kannalta. Ja sitten Torbjörn Kaspö ja sitten Amerikasta oli toi, nyt ei tule nimi mieleen. Mutta joka tapauksessa, eli nämä 2 mestaria demonstroi työmenetelmiään, ja sitten me juhannusyönä poltettiin se puuni. Eli kun se oli tämmöinen yksiholvinen, niin sitten sinne tehtiin anakama, kun heillä monemman on tämmöiset rinneuunit, eli tämä on hyvin pieni uuni suhteessa siihen, niin sinne tehtiin semmoiset tunnelimaiset uunit, ja sitten meitä oli hyvin kansainvälinen joukko sitten polttamassa tiimeinä. niin nähdä tämä ihminen, että miten hän käsittelee savea ja sitten miten hän puhuu siitä ja mitä hän on sillä saanut aikaan. Niin, ja sitten myös, että hän ei vaan tee omaa työtään, vaan hän on hyvin merkittävä opettaja ollut Konstvakissa mennä vuosina ja sitten nimenomaan opiskeli Norjassa, Bergenissä. Ja nimenomaan se oli yksityisoppilaitos, niin mun mielestä se oli kans, kun mä kuulin tämän tarinan, että kun se oli yksityisoppilaitos, niin he ei ollut tyytyväisiä heidän opettajakuntaan. Niin nämä opiskelijat nosti kapina ja tai antoivat potkut koko henkilökunnalle. Ja sitten he rupesivat kutsumaan taiteilijoita, käsityöläisiä, muotoilijoita sen mukaan, mikä heitä kiinnosti. Ja mun mielestä se on niin uskomaton tarina, että nostan hattua sille porukalle, koska ne taiteilijat...